i řekl mi: piš. Blahoslavení, kteří jsou k večeři svatby Beránkovi povoláni. A řekl mi: tato slova Boží jsou pravá. I padl jsem k nohám jeho, abych se klaněl jemu. Ale řekl mi: hleď, abys toho nečinil. Semť spoluslužebník tvůj i bratří tvých, těch, kteříž mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj. Svědectví pak Ježíšovo, jestiť duch proroctví. Milí posluchači, to jsem vám dnes na úvod přečetl podle kralického překladu text v knize Zjevení v 19. kapitole, a to 9. a 10. verš. A teď dobře poslouchejte, navádá nás k pozornosti náš dlouholetý průvodce v těchto procházkách Božím slovem. Beránkova svatba se bude konat na nebi, ale svatební večeře se bude odbývat na zemi. Ilustraci k tomu máme v Matoušově evangeliu 25. kapitole v prvních 13 verších, v podobenství o 10 pannách. Jistě uznáte, že panny nebyly nevěstou. Kristus má jen jednu nevěstu, a tou je církev. A ženich se vrátí na zem ke svatební večeři. Vrátí se nejen proto, aby soudil zemi ve svůj čas, ale aby tu rovněž měl svatební večeři, které se touží zúčastnit 10 panen. Jiný obraz téže scény je vidět v žalmu 45. V tomto žalmu vidíme Krista přicházet jako krále. Není nám řečeno, kdo je královna, ale vidíme, že je přítomna. Žalm 45, 10. verš podle ekumenického překladu. Královské dcery se skvějí v tvých skvostech. Královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici. Myslím, že jde o symbol či prototyp církve, říká náš doktor McGee. A jsou zde i hosté. Žalm 45, 13. verš. I dcera Týru svůj dar ti nese. Naklonit si tě chtějí boháči z lidu. Věřím, že svatební večeře se bude konat na zemi, svěřuje se nám se svým pojetím znovu doktor McGee. Pozvanými hosty jsou jak Izraelité, tak pohané, kteří vešli do tisícletého království. Svatební večeří je zřejmě samo milénium. Zdá se vám to dlouhá hostina? Tato bude opravdu dlouhá. Ale jak jinak, vždyť na konci tisíciletého království vidíme církev stále ještě jako nevěstu. Představte si líbánky trvající 1000 let. A přece je to teprve začátek. Jaká radost, jaké nadšení. Anděl dává na tuto scénu jakoby Boží pečeť. Tato jsou pravá Boží slova. Potom, co Jan v úloze písaře zapsal děj, pociťuje nutkání poklonit se před andělským poslem, který svou autoritou potvrzuje pravost toho, co Jan vidí a zapisuje. Apoštol Jan je však zadržen, aby to nedělal, aby se neklanil stvoření, ale jedině stvořiteli. Anděl je přece stvořená bytost a jen před Bohem se sluší klanět. Jaká výtka je tu nepřímo adresována Satanovi, Antikristovi a falešnému proroku, kteří si přáli, aby se před nimi padalo na kolena. I dnes žije mnoho lidí, kteří po něčem takovém touží. Po Beránkově svatbě je další velkou událostí Kristův návrat na zem. Příteli, král se už chystá přijít. Věřím, že ovšem nepřijde, dokud nebude církev k němu vtržena a dokud země neprožije velké soužení. Ale až Pán Ježíš přijde na tuto zem, bude jeho nevěsta s ním. A jejich svatební večeře, jak jsme viděli, bude probíhat zde na zemi. Jaký slavný den je před námi, přátelé. Kristus se vrací jako král králů a pán pánů. Takhle zhrnuje náš učitel následující verše. a rozvíjí k nim širší úvahy o Pánu Ježíši Kristu jako o králi. Jsme v 11. verši 19. kapitoly knihy Zjevení. A viděl jsem nebesa otevřená a hle bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Úžasná scéna. Při pouhém čtení pociťují zachvění, přiznává osobní zaujetí náš doktor McGee. Tak toto je ona slavná vrcholná událost, k níž spěje všechno na tomto světě. Je to příchod Ježíše Krista na zem. Dovolte, abych vám letmo připomněl, jak tato událost zapadá do celkového časového průběhu budoucích dějin, jak jsou nám v knize Zjevení odkryty. Od 4. do 18. kapitoly jsme se pohybovali v rámci období velkého soužení. Období, které bylo vskutku hrozné. Toto období končí Kristovým příchodem na tuto zem, aby zde zahájil své království. V minulosti převládala dosti naivní představa, co se týče budoucnosti. A někteří lidé, kteří pořádně Bibli nestudují, si tuhle představu stále ještě ponechávají. Je asi takováhle. Ježíš jednoho dne přijde a všichni mrtví budou vzkříšeni. Dobré ovečky budou na jedné straně, zlí kozlové na druhé. Rozdělení provede Kristus. Jedni vejdou do nebe, druzí půjdou do pekla a začne věčnost. Znovu musím zopakovat, že tohle je velice naivní představa. Boží slovo nemůžete číst, aniž byste si uvědomili fakt, že Bůh má plán a program pro tuto zemi a že jeho plán se prostě spolehlivě do detailu naplní. Podle toho programu, jak jsme jej při čtení knihy Zjevení a ostatních proroctví dosud viděli, se Kristův návrat uskuteční na konci velkého soužení, těsně před zřízením jeho království. Ve srovnání s jeho prvním příchodem je tu úžasný rozdíl. George MacDonald vyjádřil Kristův první příchod slovy: všichni vyhlíželi krále, který by je zbavil nepřátel a povznesl, ale ty si přišel jako malé dítě, které vyvolalo ženin pláč. Tímto způsobem vstoupil Pán Ježíš Kristus na svět poprvé. Byl mírný a pokorný. Byl spasitelem, který zemřel za hříšníky. Ve verších, které máme nyní před sebou, jej však vidíme přicházet v moci a slávě. Jeho příchod bude závěrečným projevem Božího hněvu vůči hříšnému světu. Vzpoura satana, démonů i lidí je zkrocena, potlačena, potrestána. Předtím, než vytvoří své spravedlivé království, odstraní veškerou nespravedlnost. Zde v 19. kapitole Zjevení se nebesa znovu otevírají a vidíme Krista, jak sedí na bílém koni, což charakterizuje boj. Když byl Pán Ježíš na zemi, vjel do Jeruzaléma na oslátku. To oslátko, ač pro židovské prostředí bylo zvíře královské, vyjadřovalo pokoj, nikoli válku. Ten, který nyní sedí na bílém koni, je pak nazván Věrný. To je ten, který přišel beze zbytku věrně uskutečnit dlouhodobý boží program s člověkem a s celým lidstvem. Všechno vykonal dobře, je věrný. On je ten jediný, komu můžeme důvěřovat, na koho se můžeme spolehnout. Kromě toho je nazván jako pravý. Pravost je jeho podstatným rysem. On je ten, který byl na mnoho způsobů potvrzen samotným Bohem, že on je tím pravým mesiášem. To bylo už tehdy, když byl na této zemi. Tím spíše nyní, když jej vidíme ve slávě jako svrchovaného pána a soudce všeho, co existuje. Navíc také pravdivost je jeho přirozeností. Co říká, je pravda. Ale nejen to, on je normou či měřítkem pravdy. On sám totiž je pravda. Jak je to pro nás nádherné, že můžeme mít někoho, komu dnes lze bezmezně důvěřovat. Vždyť skoro všechno, co v tomto světě slyšíme, je podáváno nějak účelově zkresleně a všechno je různě zneužito k různým propagandám. Tento věrný a pravý přichází, aby soudil a bojoval. Není zde proto, aby znovu umřel na kříži. Jeho dílo bylo dokonalé a kdo chtěl, mohl ho ke své spáse přijmout, mohl se ho chopit. Pak je tu o něm řečeno, že jeho oči jsou plamen ohně. Už ve zjevení v první kapitole, verš 14, jsme Janovým pohledem viděli jeho oči jako plamen ohně. To bylo tehdy, když se procházel mezi svícny, mezi pozemskými sbory či církvemi a když ve svém světle si je prohlížel či soudil je. Ale teď je tu v tom vyjádření rozdíl. Je totiž podstatně silnější. Jeho oči jsou. Jeho oči plamen ohně. Tak je to tu napsáno. On přichází, aby soudil zemi a vypořádal se s veškerou její nespravedlností. A potom na jeho hlavě množství královských korun. Tento záběr naznačuje, že bude jediným pozemským vládcem. Připadnou mu totiž všechny královské koruny, jaké kdy kde na světě byly. A mohu vás ujistit, povídá náš starý biblista, že forma jeho vlády bude svrchovaná diktatura. Příteli, jestli nemiluješ Pána Ježíše a on není tvým spasitelem a dožiješ-li se jeho návratu na zem, pak ti nastane ten nejnepohodlnější úsek života, protože Kristus tu bude svrchovaným vládcem. Kuře nepípne, kohout nezakokrhá a člověk se nepohne bez jeho svolení. On je král králů a pán pánů a na tom se nedá nic změnit. To je třeba pouze vzít na vědomí a podřídit se tomu. Nezapomeňme však, že on je současně králem pokoje. Král králů, to koresponduje s evangeliem Matouše, neboť Matouš nám představuje Krista jako krále. Za druhé, věrný a pravý. To koresponduje s evangeliem Marka, v němž je nám Mesiáš představen jako dokonalý boží služebník. Důležitou věcí u služebníka není jeho rodokmen, ale jeho důvěryhodnost, to, že je věrný a pravý. To jsou kvality, na nichž záleží u služebníka. Za třetí, jeho jméno ve znění slovo boží je zopakováním jeho označení v evangeliu Janově. Na počátku bylo slovo a slovo se stalo tělem. Janovo evangelium kapitola 1, verš 1 a k němu kousek 14. A jaké je to jméno, které nikdo nezná? Mám nápad, povídá náš starý pastor. Snad to jméno koresponduje s evangeliem Lukáše, ve kterém je představen jako Ježíš, jako syn člověka. Nutno říci, že v dnešní době panuje velká obeznámenost s tímto jménem. Především tedy v rovině různého klení a rouhání, ale i v projevech všelijaké uvolněnosti a drzosti přímo vůči jeho osobě. A přitom je to jméno, které budeme důkladně zkoumat po celou věčnost. On je Ježíš, syn člověka. Znáte Ježíše doopravdy? Dobrá, řeknete, nikdo nezná syna než otec. A zde se dovídáme, že až přijde, bude mít jméno, které nikdo z lidí ve skutečnosti nezná, jen on sám. Apoštol Pavel krátce před závěrem svého života tedy nikoli na začátku své služby, nýbrž na konci svého působení, řekl, že chce vynaložit veškeré úsilí na to, aby poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. To je z listu Filipským 3. kapitoly 10. verš. Nikdo nezná syna než otec. Touha poznávat jej a samotné to poznávání jeho osoby, to bude jedna z věcí, které učiní nebe nebem. On je tak obdivuhodný, tak žádoucí, že doopravdy poznání jeho osoby zabere zbytek věčnosti. Lidé, které poznáváme tady na zemi, nás často při hlubším seznámení příliš nenatchnou. Hlavně, když je poznáme lépe i s jejich různými specialitami a slabinami. Jistě i dobré lidi můžeme poznávat a rozvíjet se v tom poznávání a mít z toho užitek. Ale čím víc budeme poznávat Pána Ježíše, tím větší nadšení v nás bude vzbuzovat. Ve velekněžské modlitbě slyšíme Pána Ježíše, jak se modlí. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Jan 17, 3. verš. Ve chvíli, kdy přicházíme ke Kristu a přijímáme jej jako svého spasitele, jako zachránce od hříchu, vstupujeme vlastně do školy, začínáme poznávat. Ale to jsme teprve v mateřské škole. Dovolte, abych vám řekl víceméně osobní vyznání, otevírá nám osobní postoje náš starý bratr John Vernon. Jako kazatel jsem už v penzi, ale vytyčil jsem si pro sebe cíl. Chci poznat Ježíše lépe, než jak ho znám dosud. Každé ráno vstanu a podívám se z okna. I dnes ráno jsem to udělal. V jižní Kalifornii bývá mlhavo, ale já řeknu: Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi mne dovedl do dalšího dne. Miluji tě, Pane Ježíši. Ale ach, někdy se mi zdáš být tak hrozně vzdálený, jako by v té mlze. Toužím tě poznat. Kéž tvůj svatý duch způsobí, abys pro mne právě teď a zde byl osobní skutečností. Jméno Ježíš, ach, co znamená, koho vlastně představuje, jakou on je osobností. Ještě jednu věc bych rád podotkl k tomuto tématu. My nejenže budeme v průběhu věčnosti poznávat stále víc Pána, ale dostaneme se i k lepšímu vzájemnému poznání. Upřímně si myslím, že se navzájem neznáme tak, jak bychom se mohli anebo měli znát, připouští náš dlouholetý pracovník církve. Občas i u některých docela blízkých lidí zjistím, že jsem byl hrubě nepochopen. Na některý svůj výrok v rozhlasovém projevu v zápětí dostanu téměř šokující dopisy a někdy si těžko dovedu vysvětlit, jak mi mohli lidé tak špatně porozumět. V nebi se navzájem poznáme tak, jak jsme známi samotnému Pánu. Myslím, že to bude dobře a zároveň poznáme i každý sám sebe. Jednou v létě jsem se zotavoval po nemoci a hodně dlouho jsem odpočíval. A tak mi bylo umožněno v klidu sedávat s manželkou na dvorku. Bylo pro mě najednou docela zvláštní zase se nově obeznamovat s jejími prožitky. Bylo to báječné. Najednou jsem zase trochu víc porozuměl, kolik obětí vlastně přinesla a jak vzácná byla po celá ta léta její věrnost. Jak jsem tak prožíval ty klidné týdny odpočinku a přemýšlel o nás obou, měl jsem za to, že doopravdy se s ní seznámím snad až v nebi. Jak slavné to bude v nebi. Vždyť už v tomto našem pozemském životě zjišťujeme, že roste-li naše láska ke Kristu, roste i naše láska vzájemná. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy. Bude je pást železnou berlou. On bude tlačit pres plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. Tolik zjevení 19, verše 13 až 16. Povšimněte si, že má roucho postříkané krví a že tlačí vinařský lis božího rozhodlení a hněvu. Tento pohled nás vede zpět do Izajáše 63. kapitoly. To je úsek písma, těch prvních 6 veršů, který jsme si citovali nedávno. Z těchto souvislostí je jasné, že tenhle text z Izajáše a obraz v něm obsažený se netýká prvního příchodu Kristova, kdy se stal zástupnou obětí, kdy se stal spasitelem světa. Ale tohle slovo se týká jeho druhého příchodu na zem, který je popsán zde ve zjevení 19. kapitole. Vyjádření, že je bude spravovat prutem železným, nebo podle ekumenického bude je pást železnou berlou, nás vede k ohlédnutí do žalmu druhého, který jsme si také už několikrát připomínali. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn. Já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví. V trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí. Rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Tolik nové připomenutí žalmu 2. verše 6 až 9. Někoho může překvapit prudkost jeho hněvu a jeho soudu při jeho druhém příchodu. Nápadně totiž kontrastuje s jeho dobrotou, s níž přišel na tuto zem poprvé. Ale právě na to máme celé Boží slovo, abychom svého spasitele a pána poznali plně. Nejen jeho vybrané stránky, které by se nám líbily. Takže při čtení knihy Zjevení vidíme Pána Ježíše nejen jako pokorného beránka, nýbrž současně jako beránka, který s veškerou mocí a autoritou vykonává náležitou spravedlnost. Podrobnější pohled, který ještě plyne z 19. kapitoly z těch posledních veršů, si necháme zase na příště, milí posluchači. Bůh vám žehnej.